the voice of America.
galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
galabti sinina bisha January waa 12 sanadka 2016 ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogaan internetka ku leenahay voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Harun Macruuf.
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo khudbaddiisii sannadlaha ahayd ku weeraray madaxda dowladda Soomaaliya.
waxaanu la soconnaa in madaxda dowladda Soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhanan nabadda iyo wadajirka qarankan. waxaanu ognahay inay soo abaabuleen kooxa ay ugu talagaleen inay khatar geliyaan nabadda iyo degenaanshaha Soomaaliland, isla markaana carqaladeeyaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka.
waxaad kaloo maqli doontaan shir ku aadan horumarinta istaraatiijiyadda warbaahinta Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
qorshahan ama xeerkan waxaa la idhaahdaa wuxuu taabanayaa dhowr qodob: dejinta mabaadi iyo siyaasadeed iyo sharci oo hagaya maxaa la idhaahdaa warbaahinta; labo, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaansha.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. kolonyo sida cunto gargaar ah, daawo iyo bustayaal ayaa isniinta maanta awaanba baxay saddex magaalo oo ku yaala Siiriya oo go-doon ay ku sameeyeen ciidamada dowladda Siiriya iyo weliba maleeshiyooyinka mucaaradka ee kasoo horjeeda. gargaarka la diray ayaa la filayaa inuu si talantaaliya u gaaro magaalooyinka Madaaya, magaalada Madaaya oo u dhow xadka Siiriya ee Lubnaan, iyo labada magaalo ee kale ee Fucaa iyo Kafraayo oo ku yaala gobolka Idlib oo darisla xuduudda dalka Turkiga. dadaalkan waxaa iska kaashanaya hay-adda lanqeyrta case caalamiga ah bisha case Siiriya iyo qaramada midoobay kadib markii dowladda Siiriya ay ogolaatay usbuucii hore in gargaarku u gudbo magaalooyinkaas. dadka raydka ku nool magaalooyinkaasi ayay si weyn u saameeyeen dagaalada shanta sano u dhexeeyey ciidamada dowladda madaxweyne Bashaar al Asad iyo kooxaha mucaaradka kasoo horjeeda. mucaaradka ayaa iyagu gacanta ku haya magaalada Madaaya muddo bilo ahna ciidamada dowladdu waxay go-doomiyeen 42,000 ee qof ee ku noolaa magaalada. qaramada midoobay iyo xuquuqda aadanaha hay-adaha u dooda ee Siiriya ayaa sheegay in cunto la'aantu ay keentay inay dadka ku nool magaalada ay leedaan. gargaarkii ugu dambeeyey gaara magaalada Madaaya waxa uu ahaa bishii Oktoobar. hay-adda MSF ayaa sheegtay in 5 qof ay dhinteen maalintii Axad ee shalay. magaalooyinka Fucaa iyo Kufraaya ayaa iyaga ay yihiin kuwa ay go-doomiyeen mucaaradka. qaramada midoobay waxay sheegtay in 13 milyan iyo badh qof ay u baahan yihiin gargaar cunto dalkaasi Siiriya. dagaalka ayaa ku qasbay in ka badan 4 milyan oo qof inay waddanka cararaan, waxaana gudaha waddanka Siiriya ku barakacay 6,600,000 qof. gudahaan colaadda ka taagan dalka Siiriya tan iyo sannadkii 2011 ayay ku dhinteen 250,000 oo qof.
mas-uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa sheegaya in guud ahaan dadkii looga shakiga qabay weeraradii qeyr mas-uulnimada ahaa ee lagu qaaday dumar ku sugnaa meesha la yiraahdo Klonye intii ay socotay dabaaldegii sanadka cusub ay ahaayeen dad asal ahaan shisheeye ah. Ralph George oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka North Hin Westphalia ayaa sheegay in iyada oo laga shidaal qaadanayo warbixinadii ay boolisku bixiyeen iyo dad goobjoogayaal ahaaba in tilmaamaha guud ahaan ee dadkan laga shakiga qaba ay yihiin dad ka soo jeeda Waqooyiga Afrika iyo kuwa ka yimid waddamada Carabta. waxa uu sheegay in 19 qof ee laga shakiga qabo ay hadda baaritaan ku socdo, waxaana kuwaas oo ay ku jiraan 14 oo Marokaan ah iyo mid u dhashay waddanka Algeria. 10 ka mid ah kuwa la tuhmayo ayaa ah magangeliyo doona, kuwaas oo 9 ka mid ah dalka Jarmalka soo galeen wixii ka dambeeyey bishii September ee sanadkii hadda ina dhaafay 2015.
wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaas zariif ayaa sheegay in dalka sacuudiga ay tahay inay kala doortaan inay taageeraan taageerista xagjiriinta iyo nacaybka madhabta ku salaysan iyo inay door wax dhisaya ka ciyaaraan arrimaha bariga dhexe. faallo uu ku qoray wargeyska new york times maanta ayaa zariif ku dhaleeciyay dowladda sacuudigu inay diideen heshiiska ay iiraan la gashay quwadaha caalamka ee nukleerka. waxaa sidoo kale uu kaga hadlay ololaha militariga sacuudiga horseedka ka yahay ka socda waddanka yeman weerar uu sheegay in lagu qaaday xarumaha diblomaasiyiinta iiraan iyo dadkii ku dhintay xajka sannadkii hore oo ay ku jireen boqolaal qof oo u dhashay waddanka iiraan. xiisadda siyaasadeeda u dhexaysa iiraan iyo sacuudiga ayaa kor u kacday sannadkii hore, labadaasi quwadood oo isaga soo horjeeda kuna kala arag duwan khilaafaadka ka socda waddamada syria iyo yeman. toddobaad ka hore ayaa sacuudiga ay sheegeen inay xiriirka u jarayaan iiraan kadib markii la weeraray safaaraddii ay ku lahaayeen tehraan. weerarkaasi way geysteen dad ka caraysnaa khaarijiinta sacuudigu ay khaarijiyeen wadaad shiica ahaa maxamed javaad sariif. waxa uu diilka wadaadkaasi oo lagu magacaabi jiray sheekh nimir al nimir uu ku tilmaamay mid axmaqnimo ah, waxaana uu taxay daandaansi uu sheegay in sacuudigu ay kula kaceen dowladda iiraan isagoo sheegay in iiraan aysan weligeed ka aargudanin sacuudiga. wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga cabdicaadil al jabeyr ayaa sidoo kale ereyo culus isna ku tuuray dhinaca iiraan shalay isagoo ka hadlayay shirki wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ay ku yeesheen magaalada qaahira. waxa uu ka hadlay shirka wasiiradaasi isagoo sheegay in iiraan ay la kulmi doonto diidmo uga timaada waddamada carabta haddii ay ku sii socdaan sida uu sheegay xadgudubyada madhabeed, argagixisada iyo gacanka hadalka.
baakistaan ayaa marti gelinaysaa isniintan maanta wadahadallo afar geesood ah oo lagu dardargelinayo hanaanka nabadda ee afghanistan. wadahadallada ayaa waxaa ka qaybgalaya afghanistan, shiinaha iyo maraykanka. sartaaj aziis oo ah la taliyaha arrimaha dibadda ee ra-iisul wasaaraha baakistan nawaas shariif ayaa hadal ka jeediyey kulankii furitaanka, waxaana uu sheegay in hadafka ra-iisul wasaaraha ee hanaanka nabadda uu yahay in la abuuro xaalado kooxaha daalibaan loogu soo darayo miiska wadahadallada looguna soo jeedin lahaa sababo ku dhiirogelinaya ka harista in ay rabshadaha u adeegsadaan aalad ay ku gaaraan hadafyadooda siyaasadeed. sare u kaca fallaagaysiga daalibaan ee gudaha dalka afghanistan ee intii lagu guda jiray sannadkii hore ayaa sii hurisay walaacyada gobolka iyo kan caalamka ee ku aadan in dagaalada mustaqbalka ay horseedi karaan in dhiig intii hore ka badan u daato iyo in uu sidoo kale amni darro tii hore ka liidata uu galo waddanka ay dagaaladu la degeen.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa khudbaddii sannadlahayd ee dastuuriga ahayd maanta ka hor jeediyey labada gole ee somalilan, isagoo ku weeraray madaxda dowladda soomaaliya oo ku eedeeyey inay khalkhal ku hayaan ammaanka somalilan. waxaa kale uu kaga hadlay sicir bararka, mowqifka somalilan, xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan iiraan iyo sacuudiga, iyo arrimo kale. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha iyaga cabdixakiin maxamuud shirwac.
khudbad sannadeedkan oo ahayd ee tii lixaad ee madaxweyne siinaya u jeediyay labadan gole tan iyo intay uu xilka hayay ayuu kaga hadlay toddoba qodob oo kala ahaa siyaasadda arrimaha dibadda, wadahadallada somalilan iyo soomaaliya, diiwaangelinta madaniga, qiima dhaca shilinka somalilan, nabadgelyada, maamul wanaagga iyo garsoorka iyo cadaaladda. hadalkan oo socday in ka badan soddon daqiiqo ayuu kaga hadlay mowqifka somalilan ee xasaradda ka dhex taagan dalalka carabta iyo waddanka iiraan, isagoo cambaarayay gubitaankii la gubay safaaraddii dalka boqortooyada sacuudi arabiya uu ku lahaa dalka iiraan, islamarkaana taageereeyay mowqif ka dalalka jaamacadda carabtu ay ka taagan yihiin amaba ay ka qaateen arrinka waddanka iiraan.
waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa falkii foosh xubaa ee lagu gubay safaaradda dalka sacuudi ku lahaa waddanka iiraan, taasoo ahayd mid ka dhana milgaha diblomaasiyadda dunida ee kana soo horjeeda shuruuc caalamiga ah. dumadda somalilan waxay si adag uga soo horjeedaa xasilooni darrada dalka iiraan ka waddo mantaqada bariga dhexe iyo marin biyoodka badda cas. dowladda soomaaliyeed waxay si buuxda u garab taagan tahay mowqifka ay ka qaateen dowladaha jamacadda carabta arrintan.
maruu ka hadlayay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ayaa uu sheegay inay dardar gelinayaan wadahadalladaasi, isagoo mar kalena ku celiyey in somalilan ay ka madax bannaan tahay soomaaliya, islamarkaana ku eedeeyey soomaaliya inay somalilan ka wadaan waxa uu yidhi arrimo ka dhan ah nabadda iyo wadajirka somalilan.
waxaanu la soconnaa in madaxda dowladda soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhana nabadda iyo wadajirka qarankan. waxaan ognahay inay soo abaabuleen kooxa ay ugu talagaleen inay khalkhal geliyaan nabadda iyo degenaanshaha somalilan, isla markaana carqaladeeyaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka. هذا حافظي وحافظ كل ورقة وحسرت سد درت وحن وق باقي نادل كصوماليا إن حل سكسران حلو هلد دباتوين كهريجي كل كودة وحلاها هي أطر قادم من فرقلنت أتقوها إنسان عيد يدا على كيغا إذا كم حد جد بكرتو حق على كتشي قدت كيغا إياه حرمة ملح بنان الدل كيغا وقود أساسي قاه يحدودها جمهورية الصومالية ولا بتابتان ديارنا وحنون هاي إنه ديكو دادينو dalka iyaga hooyo
iyo Soomaaliland midooyinka baa ka jirtay qiimo dhac ku imil lacagta shilinka Soomaaliland kaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ayuu madaxweyne Sinaan yeeyay mar uu ka hadlayay sheegay in ay suurtagelinayaan in si rasmi ah wax loogu kala iibsado lacagta shilinka Soomaaliland isla markaana qiimaha sarifku hadda cagaagayay 8,000 ay bartilmaameed ahaan gaarsiinayaan 6,000 oo Soomaaliland shilin ah
waxaan suurtagelinayaa lacagta shilinka Soomaaliland noqdo umlada rasmiga ah ee wax loo kala iibsado waxa waajib ah in bulshada wax kala iibsata ku kala iibsato ama wax isku weydaarsato lacagteena dhamaan goobaha ganacsiga sida hoteelada dugsiyada waxbarashada suuqyada kala duwan sayladaha xoolaha iyo wixii la mid ah laba waxa bartilmaameed inoo ah in qiimaha sarifka dollarka ee shirka Soomaaliland la gaarsiiyo
madaxweyne Axmed Maxamed Siinaaya ayaa khudbadiisan waxa uu markii ugu horeysay ku soo hadal qaaday iibka hantida maguurtada ah ee dawladdu leedahay oo loo gacan geliyay ganacsato gaar ah isla markaana keentay in xukuumadiisa lagu dhaliilo ayuu ku dooday in sifa sharciga waafaqsan loo iibiyay dakhliga ka soo baxayna lagu daray miisaaniyadda qaranka waxaana fadhigan ku sugnaa xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada xubno ka mid ah xukuumadda guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha xisbi xaakimka kulmiye qunsulka xafiiska dawladda Turkigu ee ku leedahay magaalada Hargeysa balse waxa iyagu aan ka soo hadlin فردقنا هو قانك حسبية دم عارض كالصومالي الآن عبد الحكيم محمود شروع في يوه هرقيسة
هدهي كل دافان وررك يبرنامي شادة كبحة في يوه وحاد كلاسو عنكر تايق وفافاسان بوغينا في يوه somali.com
بوغا في يوه somali.com إسلامركا هاد فرطو وحاكو صباحية wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya shirweyne looga arrisanayo horumarinta iyo istaraatiijiyadda warbaahinta Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galaya wasaaradaha warfaafinta dawlad goboleedyada ururada saxaafadda iyo hay'adaha caalamiga ah ee taageera saxaafadda Soomaaliya wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan goor dhow noo soo diray
shirkan oo muddo laba casho ka socon doona Muqdisho ayaa ciwaankiisu yahay qorshaha horumarinta warbaahinta Soomaalida 5 sano soo socota waxaana diirada lagu saari doonaa baahida loo qabo warbaahinta madaxa banaann iyo muhiimadda uu leeyahay xeerka saxaafadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saxay 9 bishan wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa dul istaagay laba qodob oo sheegay in shirka ujeedka ugu weyn uu yahay isu imaatinkiisa
marka shirkan ujeedadiisu waxa weeye laba qodob qodobka koowaad waxa weeye inaan dejino qorshe 5 sano ah oo lagu horumarinayo wariyaha iyo warbaahinta Soomaaliyeed qodobka labaadna dawlad ahaan waa inaanu soo bandhigno sharciga saxaafadda oo alxamdulillaahi la ansixiyay baarlamaanka Soomaaliyeed ansixiyay maray dhammaan tartiibaadkii uu baahnaa madaxweynuhuna saxeexay oo hadda ah sharci rasmi ah oo dhaqan gelaya labada qodob
gudoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo daba joogay maalmarintii xeerka saxaafadda ayaa sheegay in xeerka saxaafadda Soomaaliya ahmiyad gaar ah u siin doona warbaahinta madaxa bannaan haba ugu horeysa tacadiyada xariga ahaa
waxaan isleeyahay sharcigani inkasta oo ay dhici karto dadka qaarkii inay meelo dareemaan haddana waxaan isleeyahay sharcigani wax fara badan ayuu soo kordhinayaa oo laba meeloodba ka soo kordhinayaa dhinaca warbaahinta madaxa banaann xuquuqo badan buu siinayaa guud ahaan ama mid dowla ahaado ama mid madax banaan ahaadeen xuquuqo badan ma siin. Waxaan isleeyahay wariyaha haddii shalay hadduu gaf yar sameeyo ay ahayd in askarigu soo qabto oo gudaha la dhigo, taas sharcigu maanta uu diidayaa oo ma ogola oo wax xabsi lagu geyn karaa oo lagu xiri karaa isaga oo ay maxkamadii waran soo guysa.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carto oo fura kulanka labada cisho socon doona ayaa hoosta ka xariiqay in xeerka saxaafadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu seexay uu ahmiyad gaar ah siin doono warbaahinta madaxa bannaan, isagoo xusay in dowladda Soomaaliya ka go'anta dhowrista xuquuqda saxaafadda.
Qorshahan ama xeerkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu taabanaya dhowr qodob ayuu taabanaya. Dhowrka qodob oo ah maxaa la yidhaahdaa, midka ugu horreysa dejinta mabaadi' iyo siyaasadeed iyo sharci ay hagayaan oo hagaya maxaa la yidhaahdaa warbaahinta, laba horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, yani waa diversity kala duwanaanshaha waa muhiim, saddex dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqo ku salaysan, horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta isticmaalka adeegsiga teknolojiyada, dhiirigelinta iyo damaanad qaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta si waafaqsan xeerka. Yani waa shan qodob oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Haddii intaa laga midho dhaliyana, waxaan filayaa inay keenayso in wax badan maxaa la yidhaahdaa ay wanaajiso.
Wasiirada warfaafinta ka socda maamulada ka jira dalka ayaa dhankooda soo dhaweeyay xeerka saxaafadda Soomaaliya, iyagoo xusay in qorshaha shanta sane soo socota looga dooday warbaahinta Soomaalida inay qaybtooda ka qaadan doonaan, sida ay ka sheegeen shirka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
idaacad cusub oo ay bilowday V O A oo maalin walba soo gashaa kowda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga Afrika ilaa iyo labada duhurnimo.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciil, waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo kaa qabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
ciyaarihiina ma ku jiraan?
Yaanan ilaa una sugaantii iyana kaba marna. idaacadda cusub ayaa soo gelaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo maalin walba waqtiga geeska afrika. Waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16-19-22 misirbaan iyo afhimyada V O A ee geeska afrika.
Dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
sidii aad idaacadaheenna saaki ku dhegaysateenba, wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada urka jaamacadda carabta oo shalay ku shiray magaalada qaahira ee dalka masar ayaa taageeray dalka sacuudiga, waxayna cambaarayeen weerarkii lagu qaaday safaaradda sacuudigu ku lahaa magaalada tehraan ee caasimada iiraan. Weerarkaasi ayaa ka dhashay dilkii sheekh nimir al nimir oo ahaa wadaad caan oo ka tirsanaa shiicada laga tirada badan yahay sacuudiga. Haddaba go-aanka jaamacadda carabta ay ku garab istaageen sacuudiga muxuu ku kordhin karaa xiisadda ka dhex taagan iiraan iyo sacuudiga? Wariyaheenna xuseen bare aadan ayaa su-aashaasi iyo kuwa kalaba waxa uu weydiiyey mid ka mid a khubarada la socota dhinaca arrimaha carabta.
carabta waxaa iskugu yeeray sacuudiga oo sidaan ognahayba maalmihii ugu dambeysay dhibaato iyaga iyo iiraan ka dhex taagneed. Shirkana waxaa lagu macnayn karaa inuu qeyb ka yahay dadaalada sacuudigu ay ugu jiraba inay samaysato isbahaysiyo ay kula dagaalamayso iiraan kula dagaalamayso. Marka shirkani wuxuu ahaa shir ay ku dalbanaysay inay mowqif adag ay ka istaagaan dowladaha jaamacadda carabta dhibaatadii ku dhacday safaaradeeda dalka iiraan ku taala, iyo hadda mowqifka adag ama maxaa tiraahdo khilaafka adag oo labadooda u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan. sidaa darteedna waxa ugu badan oo kasoo baxay shirkan wuxuu ahaa cambaarayn iyo in loo muujiyo in ay garab taagan yihiin dowladaha jaamacadda carabta, inay garab taagan yihiin sacuudiga. hal dowlado oo Lubnaan unbaa ka aamustay maahan, inta kale waxay taageereen cambaaraynta iyo maxaa tiraahdo iyo dhalacaynta loo jeediyo iiraan wixii ka dhacay safaaradda sacuudiga ee waddanka iiraan ku taala.
natiijada kasoo baxday markaa shirka jaamacadda carabta saameyn intee le-eg buu ku yeelan karaa xaaladda bariga dhexe oo aan ognahay in ay colaado badani ka jiraan?
Rumaantii haddii la fiiriyo jaamacadda carabta miisaanka ay ku leedahay guud ahaanba arrimaha bariga dhexe ka socda waa mid aad iyo aad u daciifa u liita waaye. Sidaa darteed go-aanada xitaa kasoo baxay hadda shirkan wuxuu ahaayenoon in la yidhi cambaarin loo soo jeediyey dhacdadii ka dhacday safaaradda sacuudiga dalka iiraan, iyo sidoo kale in la sameeyo guddi arrintan sii dabagala oo ay ku jirto masar ku jirto hadda jaamacadda carabta iyo u matasha kursiga ay ku leeyihiin golaha ammaanka carabta ku leedahay, iyo saddex wasiir khaarijiye kale iyo ninka ah xogeyaha guud ee jaamacadda carabta. Marka kolley aniga aragtideyda sidaan isleeyahay, wax weyn oo muuqda oo la taaban karo arrimaha bariga dhexe kuma soo kordhin doonto, gaar ahaan markaan si hoose usii fiirino dowladaha carabta naftarkooda jaamacadda carabta iskula jira sacuudiga un oo xoogaa yacni in mowqif fiican loo muujiyo unbay dantu tahay ma ahane siyaasadaha xataa bariga dhexe ka jira isku mowqif kama taagna dhamaantood markii si hoose loo eego, sababtoo ah masar iyo sacuudiga oo kale mowqifka bashaar al asad ay ka taagan yihiin oo kale isku mid ma ahan. Marka arrimo badan oo iyaga naftarkooda ku kala duwan yihiin aa jiro. Go-aan marka kasoo baxay oo saameyn yeelan doona uma malaynayo inuu shirkan yahay wixii kasoo baxay noqonta wax saameyn yeelan doona.
Go-aankan ay gaareen wadamada carabta ee ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ma laga yaabaa in uu kala qaybsanaan ku keeno dalalka islaamka?
Horta sida muuqata hadda sacuudiya wax dalalka islaamka ah oo ay ishayaan ama toos iskaga soo horjeedaan markii hoos ahaan loo eego waa un Iiraan iyo qolada ayada taxaalufka la ah ama isbahaysiga la ah sacuudigana markii la fiirsho meesha uu ku yaalo iyo miisaanka uu ku leeyahay carabta dhexdeeda iyo dhaqaalaha uu haysto wadamo badan wuxuu awoodaa iyo xataa xiriirka uu la leeyahay reer galbeedka naftarkeeda inuu wadamo badan ay garabkiisa istaagaan oo isbahaysi la noqdaan. Sidaan isleeyahay marka sacuudiga hadda cid toos uga hor imaanayso oo maslaxad ugu jirto mowqifka hadda sacuudigu wato inuu ka hor yimaado oon Iiraan ahayn ma muuqato. Suuriya oo kale waa wadan inta badan asaga hadda iska noqday meel lagu loolamayo oo yacni ayaga aan mowqif banaan madax banaan yeelan karin, laakiin wadamada kaleoo dhani waxay noqon doonaan kolley sheekadu hadda waxay u aagtaa wadamada muslimka markii la fiiriyo qolo sacuudiga uu hor boodayo oo moodad inay sheeganayaan inay leeyihiin annaga qol wixii sunno yacni sheegto muslimiinan matalaynaa, iyo qolada ayagana tarkooda Iiraan ay hor boodayso oo ayagana noocan ma marka meesha waxaa ka jiro lool yacni diimeed wax u eg, laakiin inta badanna ku salaysan labada qolo in mid walbaaba uu rabo inuu gacanta ku dhigo bariga dhexe awoodda ugu badan inay asaga hoos timaado ama maxaa tiraado noqdo ninka ugu nufuudka badan ee bariga dhexe wax laga weydiiyo. Marka loolanku mid diimeed baha loo ekaysiyo haddii la doono, laakiin mid siyaasadeed oo ku salaysan awood samaysi ayuu u egyahay.
tahay dhegaystayaal, kaasi waxau ahaa Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahanka faallooda arrimaha carabta, waxaanu ku sugayay magaalada Qaahira. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Bisha January waa 12 sanadkuna waa 2016. magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ku qulqulaya madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, diblomaasiyiin, iyo madax ka socota dalalka dariska midowga Afrika iyo IGAD si ay uga qayb galaan shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aamin doono nooca doorasho ee dalka lagu qaban doono marka uu dhammaado xilliga hay-adaha dowladda ee Soomaaliya. haddaba xaaladda magaalada iyo sida uu u saameeyey shirkan ayaa waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyaheenna Sahra Cabdiaxmed.
si ka bedelan sidii ay ahaan jirtay magaalada marka wafuud kala duwan ay timaado ayaa maanta waxaa furfuran qaar ka mid a goobaha ganacsiga ee lagu gado cuntooyinka, kuwa dharka, iyo farmashiyaasha dawooyinka. marka la eego gudaha magaalada, isla markaasina laga yimaado laamiga dheer ee isu socodka gudaha magaalada dhex mara, wadooyinka qaarkood ayaa waxaa la arkayaa goobo jidgooyooyina oo ay ciidamadu dhigeen iyo qaar ka mida dadka oo baaritaano lagu sameynayo. waxaana hakad galay qaar ka mida isu socodka iyo dhaqdhaqaaqyada wadooyinka qaarkood sida ay noo sheegeen dadka ku sugan gudaha magaalada. Isu socodka gaadiidka dadweynaha ee BL ka loo yaqaano ayaa la joojiyay oo aanan gabi ahaanba shaqeynayn maanta, waxaana magaalada laga dareemayaa xadiga qulqulka wufuud ka socota maamulada gobolada. Qaar ka mid ah xubnaha wakiilada beesha caalamka u matalaya shirka, xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo orgooyinka beesha caalamka kuwa darisku ay ka mid yihiin. Shugra Saciid Axmed waxa ay maamushaa urur ay leeyihiin naafada jubooyinka. Sida ii sheegtay magaalada maanta waa ay ka furfuran tahay sidii ay ahayd shalay oo wafuudda intooda badan ay ku soo degayeen, waxaana la arkayaa isu socodka dadka oo soo noqonaya meelaha qaarkood iyo amniga oo aad loo adkeeyey. Marka la eego ciidamada Itoobiya oo ay sheegtay kuwa aamisoom inay joogaan meelaha qaarkood,
dadkii socodkooda iyo ganacsatadii iyo iisheegay iisiga magaalada inay kala socdaan, dukaanada caadi baana ugu adeeganaynaa, suuqyada magaalada waanu ku adeeganaynaa, xitaa farmasiyaasha waanu tegaynaa oo anigeen kula hadlayo baabtigay oo macnaha irbado ii socodaad ka soo duray. Maasha allah, sidii awal ay ahaan jirtay isbedel weyn baa u dhexeeyay oo macnaha ii sheegay way ku dhigan tahay. Caleemo qoyan baanu ku soo dhaweynay, amnigana aad iyo aad baa loo macnaha loo habeeyey. Itoobiyaankii waa ay joogaan, magaalada daafiheeday kala joogaan. Wax macnaha ii sheegay dhib ah iyo macnaha wax hakad ah ma aysan gelin waqtiga imaatinkiisa, ilaa waqti subaxiiba ayay bilaabeen shalaytoole ilaa galabkii waqtiga uu iska soo daba dhacayay.
Shirka ayaa waxa uu furmayaa maalinta berriya oo la filayo inuu ka soo qayb galo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaase ka hor maanta shirka uu u sii bilowday oo isu sii arkay kulamo hoosana ay u furmeen qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada ee dariska ah ee qaarkood xurgufta ay u dhexeyso. Maamulada isa sii arkay ayaa waxaa ka mid a Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo ka kale oodwadaaga ay yihiin ee Galmudug. Maxamuud Xasan Cilmi waxa uu Jubbaland u qaabilsan yahay guddi howleedka shirka madasha wadatashiga qaranka, isagoo isna ku sugan isla xarunta shirka loo diyaariyay inuu ka furmo, ayuu wuxuu iga waramay sida maanta ay wax u socdaan.
Waxa aynu soo gaaray so far ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka mudane Cumar Cabdirashiid, madaxweynihii Puntland, madaxweynihii Galmudug iyo madaxweynihii South West inta badan soo gaareen, iyo wufuud aada u ballaaran oo la socotay madaxdaas. Runtii waxaan maantaito ka soo qayb galay shirka madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul baarlamaankii madaxweynaha ku lahaa maanta salad furitaan oo Jawhar ka dhacaysay. Marka sidaa darteed madaxweynaha baa nala maqan. Timamkan halkaanana waxaa jirtay ballamo hoose oo ay lahaayeen gaar ahaan madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha meesha la yidhaahdo Puntland, oo ayaguna lahaa hawlihii gudkaaya dabanshiisiintii qaybihii ugu dambeysay halkaan ku ballansanaa, iyo howlahaas yaryar oo jiray baa jirtay madaxda goori isu arkaysay. Marka madaxweynuhuna berri buu imaanaya iyo ra-iisul baarlamaanka insha allah. Marka intaasun baa ku dhaca maanta.
Haddaba shirka ka dhacaya magaalada Kismaayo maxaa uu kaga bedelan yahay marka la eego kulamadii hore? Xaalka guud ee magaalada iyo aragtida shacabkuna waa sidee?
Wallahi Zahra, magaalada aad bay u degan tahay, dadka reer Kismaayona aad bay isu qaadeen. Soo dhaweyntii maxaa la yidhaahdaa wafuudan ayay aad iyo aad isugu qaadeen. Hawadu waa degan tahay, maxay ahayd nabadgelyaduna aad bay u wanaagsan tahay. Magaalada calanka qaranka Soomaaliya meel uba ka dubanayo, dadkuna dariiqaday iyo arrimaha qoya la taagan yihiin ay kusoo dhawaanaya wufuuda si qurux badan baa loo kala dejiyay wufuudiina soo gaartay. Qoyan oo dhammaana waa sugayna, marka jawiga aad buu wacan yahay.
Waxaad iga warantaa marka ma goobihii ganacsigii isu socodka dadka la xiray meelo ka mida magaalada?
Maya, magaaladu waa furan tahay, hase ahaatee ammaanka waa adag yahay. Magaaladuna waa furan tahay, markay madaxa soo degaysaan laamiga xoogaa la yar aada loo yar kontroolaa, laakiin markii hadda la kala degay howluhu waa socdaan, dadkuna ganacsigu waa isu furan yahay. Laakiin weli nabadgelyada awgeed aada adayg waa jiraan meelaha qaarkood.
Magaalada Kismaayo waa kulankii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay wafuud aada u baaxad weyn oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyo qaarkood iyagu xurguf hoose ay u dhexeyso ay isku arkayaan kulankan. Waxaana ujeedka shirkan uu yahay mid daba socda shirkii hore uga dhacay bishii hore magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay geedi socodka hannaanka doorasho ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2016 ee Soomaaliya, iyo sida aayaha waddanka uu noqon karo. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah oo iyaguna garwadeen ka ah xubnaha umatalaya dowladaha igad ee arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale wadamada dariska, iyadoo safiiro ka socda beesha caalamkuna ay goobjoog ka yihiin.
aday umahadsan tahay warbixintaana waxaa inoo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed, halka idin kaga imaaneysana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
VOA.
halkaad weli nagala socotaan waa Voice of America goorna waxaynu soo socda xubintii dooda gaaban waxbarashadii iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore qodobadii wararka caalamka uu doorka roona. Kolonyasi dacunta gargaar ah daawo iyo bustayaal ayaa isniinta maanta oo anbabaxay saddex magaalo oo ku yaala Siiriya oo godoon ay ku sameeyeen ciidamada dowladda iyo weliba maleeshooyinka mucaaradka ee kasoo horjeeda. Gargaarka la diray ayaa la filayaa inuu si talantaaliya u gaaro magaalada Madaayo oo ay godoomiyeen ciidamada dowladda iyo labada magaalo ee kale ee ku yaala gobolka Idlib ee Fuaa iyo Kofraayo oo iyagana ay godoomiyeen maleeshiyada mucaaradka. Dadaalkan waxaa iska kaashanaya hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga bisha cas ee Siiriya iyo qaramada midoobay kadib markii dowladda Siiriya ogolaatay usbuucii hore in gargaarku u gudbo magaalooyinkaas.
Mas-uuliyiinta dalka Jarmalkana waxay sheegayaan in guud ahaan dadkii looga shakiga qabay weeraradii qeyrul mas-uulimada ahaa ee lagu qaaday dumar ku sugnaa meesha la yiraahdo Klongye intii ay socotay dabaaldegii sanadka cusub ay ahaayeen dad asal ahaan shisheeye ah. Ralph Jogger oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka North Westphalia ayaa sheegay in iyadoo laga shidaal qaadanayo warbixinadii ay booliisku bixiyeen iyo dad goob joogayaal ahaaba in tilmaamaha guud ahaan ee dadka laga shakiga qaba ay yihiin dad ka soo jeeda waqooyiga Afrika iyo kuwa ka yimid wadamada Carabta.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegay in dalka Sacuudigu ay tahay inay lana gudboonta inay kala doortaan inay taageeraan sida uu hadalka u dhigay xagjiriinta iyo nacaybka ku salaysan madhabta iyo inay door waxdhisaya ka ciyaaraan arrimaha bariga dhexe. Hadalkan ayaa ka mid ahaa faallo uu ku qoray maanta wargeyska New York Times, waxaana ku dhaleeceeyay diidmada Sacuudigu ay diideen heshiiska ay la gaartay Iran dhowaan quwadaha hubka nukleerka. Waxaa sidoo kale uu kaga hadlay ololaha militari ee Sacuudigu horseedka iyo ka socda dalka Iran iyo weliba weeraro uu sheegay in lagu qaado xarumaha diblomaasiyiinta ee dalka Iran. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa isaguna sidoo kale waxa uu dhaleeceeyay Iran, waxaana uu sheegay inay soo wajihi karto go'daan ay kala kulanto bulshada Carabta haddii ay kusii socoto sida uu sheegay nacaybka iyo weerarada ku salaysan madhabta. Caasha halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abukar.
Kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo inoo ku eegayno kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada Muqdisho oo dadku ay qabaan in faa'iido iyo tayo xumo labaduba ay leeyihiin, iyadoo wasaaradda waxbarashada Soomaaliyana ay dhawaan sheegtay in la joojiyay diiwaangelinta jaamacado cusub kuwa hadda jirana loo sameynayo nidaam lagu kala saari doono. Waxaana dooda nagala qayb galaya Cabdullaahi Cabdulla Cabdi oo heerka waxbarashada jaamacadeed ka dhameystay magaalada Muqdisho, iyo Faadumo Aadan Cusuble xogeyaha guud ururka haweenka qaranka ahna macallin wax ka dhiga jirtay dugsiyadii waxbarashada dalka xilligii barasimaadkii. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Cabdulla Cabdi.
Badnaanshaha jaamacadaha Muqdisho dalka ka jira, gaar ahaan kuwa Muqdisho ka jira, waa muhiim saadaraadeed kulmay jaamacaduhu bataan dowrka waxbarashada da'da yartan way sii badanaysaa. Haddii kororka jaamacaddu la yareeyana, arday badan oo waxbari lahaa oo ay jaamacadda qarkood waxbarasho ku haysaan, qarkood ay xagga fanka uu ardayda qarkood usan ka bixi karin, qaar baa scholarship wax ku barta. Haddii la yareeyo la yiraahdo kororka jaamacadda ha la yareeyo, isbeenays waxay noqonaysaa waxbarashada ha la yareeyo.
Waxaan siinayaa Faadumo Aadan Cusuble oo dooda kala qayb galaysa.
Run ahaantii aniga horta jaamacadaha badan ee ka jira aragtideyda ee dalka ka jira, intay tiradooda la eegtaa iyo tayadoodu wax isla maaha, aad iyo aadan u dhaliilsanahay. Sababtoo ah waxaad arkaysaa jaamacadihii inay bateen dugsiyadaba ay kasii fara badan rabaan, saas daraaddeed waxaa imaanaysa marka jaamacadihii tay la-aan inay meeshii ardaydu ay noqdaan. Waxaa kaloo imaanaysa in yacnii ayaga laftirkooda tartama oo ka dhexeeya isan fiirinayn tayada ilmahay soo saar lahaayeen ama aan fiirinaynin ba xataa ii sheegay ee wixii wanaagsanaa ay qaban lahaayeen ama suuqa laftiga fiirinaynin ayaa waxay samaynayaan in ay u yeertaan ilmihii jaamacadeed qaar waxaaba la arkay in jaamacaddaas hebel yaa furtay waxaa furtay rag saaxiibadeen oo reer hebel iyo hebel ah marka in ilmihii loo leexiyaba taasaaba dhacday iyadoon la fiirinayn aqoontii maxaa laga baran karaa iyo maxaa laga heli karaa ay noqotayba 4.5 in loo qaybsado markaan jaamacadihii taasna waa dhaliil ale xaggayga ah aan aad u dhalisanahay sababto waxay tahay maka imaanayaan meeshaas dad taya leh oo berita wax tari kara
cabdullaahi waad maqlaysaa hadalka faadumo waxay leedahay sidee u tira badan yihiin uma taya badna jaamacadihii waxay noqdeen kuwa qof walba jaamacaddu doono iska furan kara maxaad ka leedahay doodeed
jaamacaduhu waxaa mas-uul ka ah dad waalidiin ah ayaa iskale ayaa fura ma gasho ethical ahaan ma gasho business maahin maahin profit maahin yani jaamacadu lagu furay beel maahin saadare dadku waxay doonayaan iska yiraahdaan kullama ay soo saarayaan dad da'yar oo dhakhaatiira dad da'yar oo injineera dad da'yar oo yani qaybta culuumta badda ah maadaama ay soo saarayaan qayb beeraha anigu ma qabo hadii la yiraahdo jaamacadu noocaan bay yihiin saadare haltii la tirko ama hal baabiyo waxay noqon dalka la horseedo mugdi hal la horseedo yaa waxa la barin bay noqon dadka di wax jaamacadu la yareeyo qayb yar oo gaar ah ilmo professor ama ilmo madaxeed sheekado noqoto waxay noqon amba ay noqoto jeebkaagu ciir ay noqoto dadkii da'da yarta ama masaakiinta duruf u haysan aan loo daryeelin waxay noqon dadka qaarkeed ardayda ha tahriibto dadka qaarkeed ha noqdaan wax badan bay noqoteen abaalka dhacu maahin
run ahaantii horta ma aha jaamacad looma baahna meesha maaha aqoonyahan looma baahna maaha labada waa loo baahan yahay laakiin heerka maanta ay marayaan jaamacadeen aan ognahay ma aha heer ay ku wanaagsan tahay waxbarashada ma aha heer ku wanaagsan xataa ii sheegay ardada xaggooda sababto ah waxaa arkaysaa canuga jaamacaddu uu maanta galay haddana wuxuu ku leeyay ma rabatan beritu kalaan galaya ma aha wax yacni lagu adkaynaayo ardadeena jaamacada hadda dhigtaan ognahay muxuu ii sheegay taya xumadooda oo dugsi sare arday xataa aan u qalmin inay jaamacadii dhigtaan hor jaamacad waa loo baahan yahay ma aha jaamacad aan loo baahnayn waa loo baahan yahay aqoonyahano oo muxuu ahay dalku u baahan yahay laakiin sida maanta ay ku socoto oo ah sida biibitadin qof walba biduu roob iska furto oo qof walba meeshuu doono ka furto oo qof walba sicirkuu doono ka qaado ma aha mid taya leh waxaad arkaysaa jaamacada qaar waxay ku leeyihiin waxaan u samaynaynaa xoogaa qiimo dhimisaan samaynaynaa dadkaan ugu naxariisanayna haddana waxaad arkaysaa markii canugii la geeyo ama la galo jaamacaddii in dhinac kale dhaqaale looga qaaday buugaagtii laga rabay iyo muxuu ahay ii sheegay lacag kaleeto oo muxuu ahay aan loo baahnay fiigii waa la yareeyaa la yidhi laakiin dhinac kale haddan laga qaada waa ganacsi ay usoo shaqo tageen maaha jaamacad dhabka ah ani waxaan qabaaba jaamacada haddii la yareeyo tayadooda waa badanaysaa sababta waxba intay yaryihiinay macaan yihiin hadday faraha ka bataan waxay taraayeen male waa loo baahanya jaamacad aqoonyahan waa loo baahanya laakiin sida hadda ay tahay wax suuragala maaha wax fiican oo aan ku qanci karnana maaha
waxaan u daynaynaa cabdullaahi oo isagu la dhacsan tirada iyo kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada
muqdisaynab taasi waxaan ka leeyahay jaamacaddu horto furita jaamacad markii la furaayo ama jaamacad jiritaankeeda waxaa laga egaa keliya jaamacaddu ma leedahay kambas jira oo ardayda u suurageliya inay meel wanaagsan wax ku bartaan waxaa kaloo la eega implement qalabka yaalla oo agabka kii xafiisadii yaalla oo ardaydu wax ku baran lahaayeen iyo macallimiintooda yacni wada dhameystiran jaamacadaha dalka intaasi way wada leeyihiin waxay ceeb ku leeyihiin maahan wax qualifying way soo saaraan jaamacadda inta badan waxaa laga rabaa cilmi jiri waa horey jiri inay yacni wax ku darto iyo cilmiga jiri inay in kaliya baahiso jaamacad intaas way qabtaan awaal badan bay leeyihiin nidaam hool waxay qabtaan oo dowladda dhexe waadii horey aysan soo saarin yani aysan qaban kuwa dad yani tsrtshirkayani dowladdii ku meel gaarka aysan qaban tan iminka maanta inoo joogta aysan qaban jaamacaduhu waxay buuxiyeen dowr marnaabay buuxiyeen saa daraaddeed waxay mudihiin hadday yani jirto duldaleel hadday jirto in dowlad duleelaas la kaabo bay baahanyihiin wixii ay qabteen in lagu ammaanay bay baahanyihiin waa dad caadi oo isxilqaamay umadda soomaaliyeed ka mid ah macquul dhaliilna way leeyihiin wanaagna way leeyihiin hormadkood ayaa ka badan
waad mahadsan tahay haye faadumo ee dhankaaga hadalka cabdullaahi ee ahaa in jaamacaduhu ay buuxiyeen door banaanaa miyaysan adiga kula muuqan mid sax ah
waxaan ognahay wuxuu yiri cabdullaahi wuxuu yiri waxay leeyihin kambaskii iyo meelihi casharada ku qaadanayaan ardadii waxaasoo dhan la fiiriya marka jaamacad la furaayo waxaan ognahay haddeertan meelaha ay wax ku bartaan ardadeenna ama jaamacadaheenna ka furankii ka furan yihiin inaysan ahayn meel u qalanta in ay ka furiyeen guryo yaryaron oo macnaha aan u qalmin oo meel 4 mitir ama 5 mitir aad arkaysaa intaasoo 100 something canug ay fadhiyaan taasna ma aha waxa ku qaadan karto muxuu ay ii sheeg qof wax ku baran kara ma wax barasho waxa u baahanta meel aan buuq lahayn waxa u baahanta meel degan meel aan cabsi lahayn meel yani ay ka fahmi karaan wixii waxa arsa lag jarka macalinka oo jeedinaya macalinka casharka siina ardada inay is fahmaynin ba anigu buugta uu qaada wuuna tagaa wuuna ka yimaada jaamacada dhigta kaliya laga gala ma aha xataa dad fiirisid macalimiinta jaamacada dhiga inta badan waxa waa macalimiin aan u qalmin inay wax baraan ardada oo jaamacad ay wax ku baraa heer jaamacad aan gaarsiisneyn meel uu buuxay noqotay miya meel shaqo iga sii kaliya marka qof walba qofkii uu islahay la ilaahay qofkan ay ii sheegay shaqo ka siin kartaa meesha ayuu jaamacadii keensaday siyaasadii naga gashay jaamacada waxay naga gashay dhaqaalihii naga gashay marka wax barashada siyaasi dhaqaale gasho waa dhibaatadeeday leedahay ardada aan ku dadaalnay oo aan ilaa secondary aan ka soo saarnay oo si kasta wax ku soo barnay haddana meelaha wax ku bartaan sida runta ah tayana male waxay bartaan tayo male
hadii aan soo geliyo cabdullaahi
jaamacaduhu ma ahin meel yani la iskaga buuqo oo yani goob iska furan oo cidii doontay soo gasho cidii doontay iska sii beesha ma ahin ardayda markii la qaadanayo jaamacaduhu markii iska diri ka soo qalay yani qualify bay socdaan imtixaan baa laga qaada quula ama interview la imtixaan ka sii ka soo baasaan then curriculum jaamacadka loo diyaariyaa sida nidaamsan oo shuruucda caalamiga waafaqsan la baraa dib maahin arday markuu wax ka soo yani jaamacad ka soo qalin jiray wax walba uu yaqaanaa maahin jaamacad heerkeeda markii la joogo ardayga asa is wax bara inta badan imiga xafiisida dawladda idinka yani arkay dadkii hor waahi yani waqtigii dawladdi dhaxwa wax soo barto dad beeshana aan waxba tarin inta badan wa fadhiiso yani systemka dawladda hada baarlamaanka hada noqdo ama ha noqdo yani degmooyinka ha noqdo wa adiga arkay inta badan dadka ka soo qalin jiray burburkan wax ku bartay way wa fikrad cusub iyo ambition cusub bay leeyimaadeen wa rag dhig cusub ah dhaqaajin kara dadkii hore jirijiri imiga yani imka soo socda waa halbowli bay u yihiin saadareed anigu waxaan qabaa in dhaliil malaha wixii ceyb leeyihiin di waa la saxi karaa de maalin kali wax lagu marro hal maalin lagu madhisin anigu waxaan qabaa wixii soo saarayaan iyo heelka aan higsanayaan ayaa ka sarreeya de kuwa hadda dhaliil hay leeyihiin saadareed oo iskaaba doonaan de jaamacaduna ma aha faadum sidee sheegtay amal xuquuq bay ka furiyeen bay lahayd sheekada saas ma aha dafay magaalada bay yani jaamacadu ka dhisiin sandarkii deegaan yani inta badan waa laga rad wixii ceyb jiro yani dulgalan jiray hadii walaal iyo cali kaabire silad baskii dawladda wasaaradda waxbarashada hoosta soo dhaxgashay de nidaam casri ah waxay leeyihiin caalamka jaaqada ardayda yani dalka waxa ku bartanay waad waxay master ku soo diyaaran PhD ku soo diyaaran bachelor ku soo diyaaran de Afrika iyo Asia iyo
in gabagabada doodan isla soo gaarnay dhawaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay sheegtay in la joojiyo diwaan gelinta jaamacada cusub kuwa hadda jirna loo sameyn doono nidaam lagu kala saarayo maxay ka bedeli kartaa hadii ay hirgasho hanaanka waxbarashada hadda ka jira Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan siinayaa Faadumo
runaanti barnaamijkan la leeyahay la tayeeyo oo yani jaamacada iska wada furmay oo on xisaabta lahayn oo hadda wasaaradda waxbarashada ay leedahay waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa aan dhino tiradooda oo la joojiyayba in la register gareeyo ama la qoro jaamacad cusub kaleeto oo hadda tan soo baxaysa taas aad u taageersanaa waxay taas sameyn doontaa inay kuwa jira ay dib isugu noqdaan si aysan dib u soo dhicin sababtoo ah heerkooda hoos soo dhaco waa la iyana waa la cancelaya ma jiraayaan marka jaamacada waxay noqonayaan taasaytood inay ka taxadiraan wax badan aad iyo aad u barnaamijka soo fiican yahay wasaaraddu waa mid looga baahnaa inay sameeyso in ay jaamacadaha tayadooda fiiriso intaan jaamacad istaahilin ay jaamacadnimadeeda ka soo dhinto intaas aniga aad u jecel
haya cabdullaahi dhankaaga hadalkaaga ugu dambeeya
horta waxa muhiim ah in la ogaado maxaa keenay jaamacaduhu inay bataan sabab baa keentay sababta keentay waxa weeye hadii la yiraahdo laba jaamacadood ama saddex jaamacadood waxa u dhigma hadii yani hal fasaxo kuwa kalena jishruudaha masoo buuxin hal joojiyo hadii la yiraahdo sheekada waxay noqon jaamacaduhu waxay keenayaan saddex fakulti ama afar fakulti ama shan fakulti oo yaro gaagaaban oo yani oo yaro kooban saadraadeed ardayda waxay u baahan yihiin fakulti kale yani kala duwan saadraadeed fakulti arday kasta ee fakulti uu rabo iyo jaamacadu uu rabo ma helayo dad waxay noqon jaamacaduhu oo yar iyo fakultiyada ay keenayaan oo yar saadraadeed waxa yani keentay in jaamacaduhu la kordhiyo arday kasta doqiisa wixiisa iyo dalbishiisa iyo aragtida qoontiisa ha ka ciyaaro tan wasiirka hadii aan ka hadlo waxay noqon horta wasiir xafiisiisa dhex fadhiya oo baahda bulshada oo inta badan aan ka warheyn haduu yiraahdo sheekada la joojiyo waxay noqon degdeg bay noqon saadraadeed waxay u baahan tahay campaign badan research badan in la sameeyo rotation badan in la sameeyo jaamacaduhu in la baaro in la kala hufuuxi jaamacaduhu intaan doodna in la furo jaamacaduhu tirado in la yiro in kale in warkii yaraabka gaaban lagu degdegay kaliya yani hadal un la yiro la fuliyo yani anigu ma qabo
xubintii dooda gaabana inta ahayno joogto waxaa igala qayb galay Faadumo Aadan cusub leh iyo Cabdullaahi Cabdulla Cabdi intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
Seynab Abukar ayaa nala socodsiinaysa xubinta dooda gaabanaada inuu maadsantahay waxaana idin kaga imaanaysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waa Muqtar Maxamed Atoosh oo baydhabo jooga iyo xubintii waxbarashada
Santatir Islam jiritaan ka eebay Igman Maxamed Kani haagid salaaso
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada waa markale iyo barnaamijka waxbarashada wasaaradda tacliinta sare iyo tiknoolajiyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada qorshe lagu hormarinayo jaamacadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya kulan wasaaradda tacliinta sare iyo tiknoolajiyada ay soo qaban qaabisay ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo kaasi oo loo qabtay jaamacadaha magaalada Baydhabo wasiirka xigeenka wasaaradda tacliinta sare iyo tiknoolajiyada maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Cali Maxamed Shuute oo ka qayb galay kulanka ayaa weydiiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay
jaamacadaha waxa isku yeeray wasaaradda idaaha iyo tacliinta sare ee tiknoolajiyada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ujeedada aan isku yeernayna waxa way in jaamacadihii oo jaamacadii Biryaan way sii badanayaan in jaamacadaha la mideeyo taasna wada hadalkeedana macna shale waa bilowno aha waa bilownay waan isku fahanay inkastoo jaamacadaha ee gobolka Shabeelada hoose wali ay naga maqan yihiin waana sugeynaa Biryaan inay noo yimaadaan magaalada ee Baydhabo marka ujeedada ugu weyn in jaamacadaha la mideeyo iyo in sare loo qaado ee tayada waxbarashada ama tacliinta sare ee dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii kulanka aan la yeelanay jaamacaduhu waxaa noo soo baxay in ay aad iyo aad ugu farxeen ayna sugayeen in wasaaradooda maalin ay ka soo yeerto in kulan oo lagu mideeyay jaamacadaha in la isku yeero
maamulka jaamacadaha magaalada Baydhabo ayaa iyaguna soo dhaweeyay in sare loo qaado waxbarashada iyo tacliinta sare ee jaamacadaha Koonfur Galbeed gudoomiyaha jaamacadda Abar Juba Idris Cabdi Dhaqtar ayaa isna ka qayb galay kulanka
waxayna noogu yeereen shir oo ku saabsanaa sidii midowga loo midowi lahaa midnimo loo muujin lahaa maxallaha jaamacadaha iyo sidii loo tayeen lahaa macallimiinta dhigayso jaamacadaha hadda Baydhabo waxa waaye waa jaamacado kooban waaye hadda tusaale ahaan annaga waxa waaye dhowr jaamacadood aan nahay laakiin waxa naga badan jaamacadaha xamar oo kale aad ay u badan yihiin hadda tusaale ahaan haddaan soo qaadano waddanka Canada 7 jaamacadood ka dhisan annagana Soomaaliya 4 jaamacadood la gaarayaan markan waxa la rabaa jaamacadihii in la mideeyo oo maxal dhahay ay midowaan ay sameystaan hal dalad maxal lahay koonfurtan dadka degan hal dalad ay sameystaan maxal lahay nidaam iyo profilkeeda ay sameystaan ayaa fiican ulajeedada ay noogu yeereen saas ay ahayd sidii tacliinta kor loo qaadi lahaa maalin walbaba waxa way macallimiin ayaa noo imaanayso macallimiintana waxa way macallimiinta ugu taya fiican oo macallimiinta dhigi jirtay jaamacadda umadda Soomaaliya
kulanka wasaaradda tacliinta sare iyo tiknoolajiyada maamulka Koonfur Galbeed iyo jaamacadaha magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmayay xilli magaalada Baydhabo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku soo kordhiyeen jaamacadaha iyadoo 6 bilay la soo dhaafayna magaalada laga hirgeliyay ilaa 2 jaamacadood gudahan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Muqtar Maxamed Atoosh aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada haatanna Allaha naxariistay waxa magaalada Shaariiqe ee Imaaraadka Carabta ku geeriyooday abwaanka Soomaaliyeed ee caanka ahaa Cali Suule Ciqaal Duun Carbeed kaasoo xanuunsanayay muddo ah waddanka isu taga Imaaraadka Carabta Cali Suule ayaa la qorsheynayaa in Arbacada loo qaado Soomaaliland si halkaas loogu aaso sida VOA u sheegay Sultan Axmed Maldini oo ka mid ahaa ragga isbitaalka ku haya abwaanka geeriyooday Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Sultan Axmed Maldini oo weydiiyay xilliga uu dhintay abwaan Cali Suule
maanta markay ahayd walaal saacaddu abaar 3 iyo 10 nimo ayuu abwaanka ku geeriyooday dhaqtarka dalka isku taga Imaaraadka Shaariiqa mustashfa Kuweyti in dhaweeytaba abwaanku uu xanuunsanayay dhowr biloodba dhaqtarkana ayuu ku jiray kulay dhowr dhaqtar ayuu isu soo kala bedelay mar hore dhaqtar Cajibaan uu ku jiray haddana dhaqtar kale oo Suleexa la keenay haddii dhaqtarkan ku geeriyooday dhaqtar kale oo mustashfa Kuweyti de qof waliba maalintiisa wada dhaafayo Cali Suule maanta Ilaahay baan uga baryayna naxariis inuu ilaahay qabrigiisana waasiciyo naxariis haddana insha allahu tacaala waraaqihii ijraaadkii markii horeyna dalka lagu aasan doonay laakiin Cali Suule maanta de umadda Soomaaliyeed taariikh weyn buu ku mudan yahay maanta dalkii ayaa aasaran loogu samayn doonaa biidni illaahi tacaala. Soomaaliyan lagu aasiyay Soomaaliland ayaa lagu aasi doonaa. Tolka ijraadkiisii waraaqihi baan u dhamaynaynaa biidni illaahi tacaala. Tolka arbacada ayaa la qaadayaa oo diyaaradda bixi doontaa biidni illaahi tacaala oo la saari doonaa. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan tacsi ayay ka gaarsiinay, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. ilaahaynu abwaankaasi u naxariisto oo dambigiisii dhaafo. maanta taariikhda cusubna waa qali aan taariikh laga sheegan karay. taariikhiisimaa waa marjac Soomaaliyeed buu ahaa oo taariikh badan kule ummadda Soomaaliyeed oo dhan taariikh buu ku leeyahay. dee adduunka qof walba wax huran maanta taasa waa la huran, waa la wada dhimanayaa. ama ninku ha noqdo abwahaan, ama ha noqdo madaxweyne, ama ha noqdo sarkaal sare, ama taaji ha noqdo, adduunyadii xaqiiqada ahayd baa loo noqonayaa. kolka waxa weyaan bini aadamka wuxuu damqadaa markuu dee mowtka uu dareemo uu arko. halka ummadda Soomaaliyeed meel walay joogto waa in la iscafiyo oo niyadda laysku furo oo la isjeclaado loola duceeyo marxuumkooda dhintay, waayo halkaasaa la wada tegayaa maanta si waloo magacii taariikh leh. oka ilaahay baa naga barinaa in allaha yakfir dunuuba wayarxama waysakana fasiix aljannaat aziiz ya jalla.
waata aad baad umaadsan. waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo abwaanka sidee baa loo hayay xanuunkaanse imise buu hayay haddaad la socotid?
walaal wallaahi xaaladiisa caafimaad ee kolley yani wuxuu ka sambabada inta ugu badan laga hayay kolkaa yani xagga nafiska iyo sambabada iyo ayaa in uu aad uga cadanayay kolkaa dhakhtarku kolley in dooraba ku jiray dhakhtarka. kolkaa saxiyada caafimaadkiisu marna way ka soo reynaysay marna kamay soo reynayn. mar baa jirtay xataan ugu tagnay xataa madaxweynaha Soomaaliland waa kusoo siyaartay kolkaa in badan in dooru u ku jiray qaybuba abwaanku koobuu ku jiray.
waa gartay marka da'diisa haddaad la socotid maxaad nagu sheegi karaysaa?
wallaahi da'diisa cabaar markii anaga cali sugle aad baan isugu dhaweyn oo aabahaybu aniga ahaa waxyaalo badan oo ka faydasan jirnay. kolley haddaan u eego sanadii bar labo sano ka hor intuu dhakhtarka geliyay adigu uu caafimaad qaday
waa gartay marka xagga familka ka waran qoys inta caruur uu ka tagay
famil balaaran buu dhalay maasha allah. hadda laba inan baa la joogay inan halka nala jooga biidnillaahi tacaala oo dee laba joogay hayay marka dee familiyi badan oo yurub jooga iyo caruurtiisu way joogtaa. intaas haddaan ka warhaya
waa tahay
in doorana dalka imaaraadka sidii qaxii dee wadankii burburkiisii cijwaan buu deganaa abwaanku wuuna la deganaa. shaariqana waa ka shaqayn jiray meel masaxafa
shaqada ka hayay. haddana shaariquu ku dhintay
dhakhtarka masashka kuweytiga abwaanku.
waa tahay banaxdiisi janna hasiiyo abwaanku. aad baan ku salaamayaa Suldaan Maldini, sidoo kale Samir iyo Iimaan inta Soomaaliyeed uu ka tagay abwaanku.
aamiin aamiin. aniga ugu dhaweyd aad baan salaamayaa. ilaahay baa naga baryaya inuu jannada qabrigana u waasiciyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana Samir iyo Iimaan uu ka siiyo. cali sugle waa nin taariikh badan ku lahaa ummadda Soomaaliyeed. ilaahay naxariis jannaha u hasiiyo.
kaasi waxa uu ahaa Suldaan Axmed Maldini oo ku sugan shaariqa Imaaraadka Carabta, noogana waramayay geeridii abwaankii cali sugle cigaal dun carbeed oo maanta ku geeriyooday halkaasi. allahu naxariisto ayaanu leena.
haatanna ku soo dhawaada xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo intiisa badan aan ku falanqayn doono macalin Zinedine Zidane oo laylinaya markii ugu horreysay kooxda Real Madrid. sidee loo arkaa guulase ma gaarsiin karaa oo ma kaga fiicnaan doonaa macalinkii hore ee Benitez? hase ahaatee aan ku hormaro horyaalka Talyaaniga oo kulamo xiisa badan ay dhaceen Inter Milan, gurigeeda ayaa lagaga badiyay hal iyo eber. Sassuolo ayaa kaga badisay Juventusna, laba iyo hal waxay kaga badisay Sampdoria. Napoli shan iyo hal Frosinone ayay ku qabatay. sidaasina horyaalka dalka Talyaaniga isbeddel ayaa ku yimiyo. waxaa haatan hoggaanka haysa kooxda Napoli kaalinta labaad waxaa soo gashay Juventus oo markii horyaalku uu bilaabanayay meel hoose ku jirtay. haddana muddo marba mar ka dambaysa Juventus inay sii wanaagsanaanayso booskii lagu yaqaanay ceshan doonto Inter Milan, oo iyadu horyaalka hogaaminaysa ayaa fursadda iska khasaarisay oo kaalinta saddexaad ay haatan ku jirtaa. dalka Ingiriiska waa laga nasanayay horyaalkii oo koobka FA Cup-ka ayaa la ciyaarayay xalay iyo shalayna kulamo xiisa badan oo dhacay Tottenham Hotspur. Leicester City 2-2 bareejo ayay la gashay Chelsea-na, waxa ay 2-2 uga badisay kooxda Scunthorpe United halka Swansea Sirena laga badiyo Oxford United ay 3-2 kaga badisay haatanna waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee boqortooyada Spain ee loo yaqaan Real Madrid isla markaasina ka dhisan magaalada Madrid ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay shaqada ka eelisay macallinkoodi Benitez taasina waxa warwar farabadan ka buujiyay ciyaarihan Gareth Bale oo ninka ugu qaalisan dunida oo kooxda Real Madrid ay 8 million oo ganiga Ingiriiska ay kala soo baxday sidoo kale macallin Benitez qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa doonaysay in shaqada laga ciiriyo waxaana kooxda Real Madrid ay soo qaadatay laacibkii caanka ahaa kooxdaasina muddo dheer u dheelayay ee Zinedine Zidane isla markaasina caanka ku ahaa koobkii kubadda cagta adduunka oo sanadkii 2000 aniga dhahday sanadkii 1998 uu ku guuleystay halkii sanadkii 2000 uu ku guuleystay koobka qaramada Yurub ee loo yaqaan Eurocup hadaba macallin Zinedine Zidane ma noqon karaa nin kooxda Real Madrid guulaha ay doonayso iyo waliba masayrka ay ka qabto kooxda Barcelona nin uga soo baxa oo ka soo dhalaala waxa arintaas aan jecelahay inuu ina falanqeyo Cabdi Rizaaq Diyeshi oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Minneapolis oo haatan ila fadhiya ee Cabdi Rizaaq Zinedine Zidane laacibnimadiisa iyo xirfadiisa kubadeed cidina ma dhayirsan karto waa la ogyahay wuxuu sameeyay laakiin isagoo kooxa wali lama arag Real Madrid maxaadis leedahay uu keen kara
runtii Zinedine Zidane waa ciyaarahan weyn intaan ka baranay waa xindig caan ah kubadda cagtana qiimo weyn ku leh Real Madrid iyo Zinedine Zidane hadaan fiirin arinta uu ku soo kordhin karo waa ciyaarahan yaqaan horto academy-da Real Madrid tiimka labaadna haddii kooxu ahaa wax badan ayuu isbeddel ku sameeyay qaab ciyaareedka ay tiimka hadduu ciyaaraan oo ay ka muuqatay kalsooni darro yar yar iyo dulduleele laga faa'iideysan karo mararka qaarkood sida ayadoo Bruni markay la ciyaareysa tiimka challenge-ka kala dhaxay sida Barcelona kala muujiso difaac oo aysan weerarka badinin ama Bruni haysashadeeda ay aad u yartahay marka qaab ciyaareedkaas waxba ka bedeli doona kalsoonida ciyaartoydana waa awuraya maadaama nin ciyaarahan oo tiimka soo maray uu yahay wax badan koojishka banaanka ka imaanayo oo kaga aqoon badan yahay
dabcan Real Madrid muddo waxa ay raadinaysay macallin sida Guardiola kala oo banooni qurux badan ciyaara koobab fara badan ku guuleysta macallimintii ugu dambeysay ee soo martay kooxdana waxay ahayd niman difaac aaminsan sida Mourinho oo markuu Barcelona la dheelayo 10 inoo difaaca garoonka soo gelin jiray waxyaabihii lagu la kaftami jiray kamid ah Benitezna isaguba ka sii tarnaa dad badan baa waxay lahayn macallinkani Liverpool iyo Napoli ayuu u qalmaayay koox weyn oo sida Real iyo Barcelona oo kala nin la ilin kara ma ahan Zinedine Zidane marka macallinkii ay raadinaysay Real Madrid ma uu noqon karaa
jawaabtu haa maya weeye sababtoo ah Zidane marna uu noqon karaa haddii aan sababay sababtu uu ku noqon karo waxay tahay koow horta waa ciyaarihan attack ka soo ciyaari jiray oo bunnigiisa uu qusay inta badan inuu wax weeraro Real Madridna systematically academy-da qaabkii uu dhisan tahay wuxuu yahay qaab bunnigi weerar intaan ka soo baranay koojishkan dabo hadda aad ka sheekaysay unba wax ka bedelay qaab ciyaareedkeedii laakiin maamulka ama madaxda Real Madrid kuma aysan qanacsaneen marka Zidane wuxuu abuuri doonaa Benoni fiican oo isu dhidhiib ah iyo in Real Madrid ay noqoto koox ataa weerarkeeda ama Benoni intay weerarta uu aad u badnaan doono xirfadaha ay soo badhigi doontana waxa ka mid noqon doono inay la xisaabtanto Benoniga ay Barcelona ciyaarta mid ka wanaagsan ay soo bandhigto waxyaabaha ay rajaynaysaa soo haye isbeddelka degdega ee Benitez lagu ciiriyay ayaadna ka dareemi kartaa in Benoniga difaaca Real Madrid aysan ku qanacsaneen taasoo si la mid ah Mourinho loo ciiriyay
maya markaa
midda labaad ee ah maya wuxuu u baahan tahay waqti sababtoo ah coach walba markuu meel uu ku cusub yahay wuxuu u baahan yahay inuu xusho ciyaartoyda uu isfahamsiin kara isla ciyaari kara uu isleeyahay waad ku shartay kartaa marka dulduleele yarna way jiraan xagga difaaca kale inta way ka liidataa Real Madrid dhexdeeda iyo weerarkeeda waa fiican yahay laakiin inuu soo dhiso kooxdi waqti la siiyo ayuu u baahan yahay
xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade ayaa intaasi ku dhan dhageystayaal guud ahaan idaacaddii galabnimo inta ay ku dhan tahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.